Stimați credincioși, vă invit să deschidem cuvântul Domnului. În epistola 2 Corinteni, capitolul 12, vom citi începând cu versetul 2. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apostolul Pavel, vorbind despre sine, a spus următoarele. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost răpit în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Amin. Potrivit învățăturii Sfintelor Scripturii, noi credem că dincolo de hotarul acestei lumi mai este o altă lume. În această lume de dincolo se găsesc două locuri. Unul este un loc grozav, un loc de chin și de osândă și de pedeapsă. Locul acela se numește iazul care arde cu foc și pucioasă sau focul iadului. Celălalt loc este un loc de fericire, de odihnă, de răsplată, de bucurie, de pace și de părtășie veșnică cu Dumnezeu. Locul acela se numește Raiul lui Dumnezeu. Viața de pe pământ este scurtă, trece repede. Mai era alaltăieri, parcă eram copii care ne jucam și atât că ne-am făcut oameni mari, alții dintre noi foarte în vârstă. Ne uităm cu nostalgie peste umeri, numărându-ne primăverile, câte au trecut și ne întrebăm oare câte vor mai fi, Dumnezeu știe. Viața aceasta se va duce și când vom închide ochii pe pământul acesta, vom pleca în veșnicie, iar acolo în veșnicie ne vom găsi fie în rai, fie în iad. Pentru că ne întâlnim în această seară la biserică și pentru că vorbesc cu unor oameni care se tem de Dumnezeu și care cred în Iisus Hristos și care îl caută pe Dumnezeu, am multe motive să sper că vom merge cu toții în rai. Și așa ne dorim să fie. În această seară am citit cuvântul Domnului cu gândul de a vorbi despre acest loc, despre Raiul lui Dumnezeu. Locul acesta este un loc adevărat. Biblia vorbește despre acest loc. În cele ce urmează, până la încheierea acestei adunări, vom răsfoi împreună Scriptura purtând în minte o întrebare. Ce ne spune oare Biblia despre Raiul lui Dumnezeu? Ce ne spune oare cuvântul despre ce este acolo și ce îi așteaptă pe cei care vor merge acolo? Întâi de toate, aș dori să subliniez că existența Raiului este o învățătură susținută de Sfânta Scriptură, propovăduită de Cuvântul lui Dumnezeu. Referințele Scripturii cu privire la existența acestui loc sunt copleșitoare. Locul acela este un loc real. Existența Raiului nu este o afirmație menită să încurajeze pe cei care în această viață sunt nefericiți. Lasă că dincolo va fi mai bine. Nu. Nu este o nădejde deșartă, nu este o speranță izvorâtă din frustrare, nu este fructul imaginației. Raiul este revelația lui Dumnezeu. Există cu adevărat. În cuvântul Domnului, în Geneza capitolul 3 cu versetul 24, ni se spune că un bărbat a fost, capitolul 3 cu versetul, cred că am greșit de referință, lăsați așa. Este vorba de Noah, care a umblat cu Dumnezeu Și într-o zi a fost ridicat la cer, în rai. Nimeni nu l-a mai văzut. Același lucru peste secole s-a întâmplat cu un alt om al lui Dumnezeu. Sub privirile slujitorului său Elisei, Ilie a fost înălțat la cer. Mai târziu, sub privirile ucenicilor săi, Domnul Iisus, în ziua înălțării sale, după ce a înviat, s-a înălțat la ceruri și acum este acolo și pregătește și pentru noi un loc. În cartea Deuteronom, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune că numai Domnul este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Ca în capitolul 10 să fie scris: iată, ale Domnului sunt cerurile și cerurile cerurilor. Acest loc este real. În Psalmul 73, cu versetul 25, psalmistul se întreabă: pe cine am eu în cer afară de tine? Pe cine am eu în cer afară de tine? S-a referit la Dumnezeu. Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine, spunea Asaf. Isaia 66, cu versetul 1, numește cerul sau raiul ca scaun de domnie al lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. În Psalmul 115, cu versetul 3, scrie că Dumnezeul nostru este în cer și face tot ce vrea. Cerul este un loc real. Iov, capitolul 1, ne descrie o imagine, ca o fereastră care se deschide, o întâlnire care a avut loc în cer. În Noul Testament, revelația se dezvoltă, se desfășoară mai departe. Îngerii care s-au arătat pe câmpia Betleemului cu ocazia nașterii lui Iisus s-au dus la cer. Când Iisus se botează, cerul s-a deschis, Duhul s-a coborât în chip de porumb peste Domnul Hristos, ca în predica de pe munte Iisus, vorbindu-ne despre cer, să ne spună: strângeți-vă comori! Strângeți-vă comori! În cer. Știa că oricum suntem prinși, porniți ca să ne strângem comori. Și ne-a învățat cum să le strângem pe cele care nu se pierd. Strângeți comori în cer, a spus Domnul Iisus. El ne-a învățat să ne rugăm lui Dumnezeu, așteptând arătarea împărăției lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ștefan, când a fost martirizat, a văzut cerul deschis, deschis pentru el, pentru că acolo urma să se ducă. În cartea Apocalipsa avem vedenii dumnezeiești descoperite apostolului Ioan, prin care este descris acest loc extraordinar. Pavel a fost răpit la cer. Tâlharului de pe cruce i s-a spus că se va duce cu Iisus în rai, ca această făgăduință să fie afirmată de Domnul Hristos pentru toți. El a zis așa: fii credincios până la moarte și îți voi da să mănânci din pomul vieții, care este unde? În raiul lui Dumnezeu. Locul acesta este un loc despre care în Scriptură Dumnezeu vorbește. Nu-i poveste, nu-i tradiție omenească, nu-i legendă, nu-i imaginație, este revelația Domnului nostru. Iisus, când s-a întrupat, era mai înainte în cer și de acolo a venit la noi pe pământ. Acum că am văzut doar câteva referințe biblice ca să dovedim caracterul biblic al acestei învățături cu privire la rai, în al doilea rând, succint, aș dori să trecem în revistă câteva expresii prin care raiul este definit. Care este oare terminologia folosită în Scriptură pentru acest loc? Întâi de toate avem cuvântul cer. El apare de foarte multe ori în cuvântul lui Dumnezeu. Sensul acestui cuvânt este multiplu. Întâi este vorba de reședința a lui Dumnezeu și sensul acesta ne interesează în mod deosebit. Cum îl numește Apostolul Pavel, al treilea cer, locuința lui Dumnezeu, locul acela în care Hristos s-a înălțat, s-a așezat și unde pregătește pentru noi un loc. Avem și sensul cosmologic, cu sensul de cosmos, precum și un sens cu trimitere la Dumnezeu, la ființa lui Dumnezeu, un sens virtual cu privire la Dumnezeu. Tânărul risipitor, când se întoarce acasă, spune: am păcătuit împotriva cerului. S-a gândit la Dumnezeu când a zis împotriva cerului. Acest loc mai este numit paradis, raiul lui Dumnezeu. De trei ori în Noul Testament apare această expresie. Iisus promite tâlharului mântuit că va fi în rai. Pavel a fost răpit în rai. Ioan în Apocalips vede viziunea acestui loc. Paradisul este locul de fericire, de împlinire, de sațietate, de odihnă și de pace, așa este descris, de viață veșnică. Acolo se vor duce cei mântuiți. Mai este numit acest loc casa Tatălui meu. Așa a zis Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Cerul este casă, este casă de locuit. Nu e un loc de popas, nu e un hotel, ci este o casă în care se locuiește. Proprietar este Tatăl Ceresc, Domnul Iisus a spus, casa Tatălui meu. Și acolo, în casa aceasta cerească, vom fi și noi. De asemenea, raiul este numit cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Această expresie apare în Apocalips, capitolul 21, cu versetul 3. Apostolul Ioan spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Raiul lui Dumnezeu implică părtășia continuă, coexistența împreună cu Dumnezeu. Ce binecuvântate sunt pentru noi acele părtășii când se coboară Dumnezeu, rugăciunea de acasă sau cea de la biserică. Ce minunate sunt acele bucurii date prin Duhul Sfânt în fiorul lui Dumnezeu, ne pătrunde din cap până în picioare. Auzeam odată pe Lucia, nu te văd, descriind cu atâta bucurie și sclipire pe față ce a trăit cu Dumnezeu. Cum zicem noi într-o cântare, când o clipă cu El e o uimire. Ce va fi în veșnicii? Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Patria noastră cerească, spune Scriptura. Evrei, capitolul 11, de la versetul 13 la 16, este dezvoltat acest sens. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slujit că sunt în căutarea unei patrii. Și ce au căutat acești sfinți din vechime? Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Și în Apocalips 21 și 22 se vorbește despre cetatea aceea. Patria noastră cerească. Oamenii își doresc să fie cetățeni în țări cu nume, puternice și prospere. Nu este cetățenie mai înaltă decât cetățenia de a fi moștenitor sau de a fi membru, cetățean al împărăției Domnului. Cum zice Pavel, cetățenia noastră este în cer. Cetățenia noastră este în cer. În sensul acesta, îmi place cântarea care spune, noi nu suntem de pe pământ, deși biologic suntem de pe pământ. Compozitorul a avut în vedere cetățenia noastră cerească. Acolo nu este patria. Și acolo este ceea ce numea Pavel acasă, acasă la Domnul. Ce înseamnă pentru noi acasă? Dacă ar fi să ne gândim la acasă pământesc, avem locuința noastră. Distanțele le măsurăm în funcție de unde ne găsim, în raport cu ceea ce înseamnă acasă. Dar există un acasă la Domnul. În 2 Corinteni 5 cu versetul 8, Pavel vorbea despre sine și despre creștini. Suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Nu ne dorim să murim, nu despre asta vorbește apostolul Pavel aici, dar perspectiva creștinului asupra morții implică nu tragedie și plâns, ci acest acasă la Domnul. Unii dintre dumneavoastră aveți dragi care deja au plecat înainte. Eu sunt acasă la Domnul. Este raiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu este un loc real. Nu doar o învățătură biblică, descrisă cu o terminologie complexă, care revelează fațete, nuanțe ale stării numite Raiul lui Dumnezeu, ale acestui loc. Raiul lui Dumnezeu, în al treilea rând, este un loc real. Sibiu este un oraș real. Casa aceasta de rugăciune există. Dumneavoastră existați aici, sunteți în seara aceasta aici. Așa. Raiul lui Dumnezeu este un loc real. Tâlharului s-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Ștefan a văzut cerul deschis și plin de bucurie, fața lui strălucea în urma acelei bucurii și vedenii cerești. A zis, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și s-a dus acolo. Este raiul lui Dumnezeu. Iisus s-a înălțat înspre acel loc, iar Pavel a zis, cunosc un om, dar întrucât mă privește pe mine, nu mă laud, cunosc un om care 14 ani în urmă a fost răpit în al treilea cer, în rai, și acolo a văzut lucruri care nu se pot spune, nu-i îngăduit unui om să le spună, adică limbajul omenesc este incapabil să întrupeze în sensuri ceea ce a văzut el acolo. Asta este ideea. Am văzut lucruri care nu pot fi descrise, nu este îngăduit, adică puteți vă rog să descrieți cu cuvinte ce gust are un măr, Ionatan? Numai dacă vorbim de ceva pământesc. Puneți pe cel mai priceput în arta vorbirii să descrie cu cuvinte nuanța de gust între un măr, Ionatan, și o pară. Nu se poate. Experiența. Ai gustat, știi. N-ai gustat, poți să-ți imaginezi orice. Asta a vrut apostolul Pavel să spună. Un loc inimaginabil, de nedescris. Un loc real. Ioan a văzut locul acesta într-o vedenie cerească. Apocalipsa capitolul 21 și 22 ne prezintă câteva detalii uluitoare despre frumusețea acestui loc. Să citim câteva paragrafe. Spune versetul 27 din 21. Sau să citim de la versetul 23. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia este mielul. Citeam în Evrei că Dumnezeu le-a pregătit o cetate, iată cetatea aceea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciune, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. 22:1 Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului. În mijlocul cetății, pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții. Versetul 3. Nu va fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui. Și aș vrea aici să citim numele nostru. Ei vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Ce loc! Că apoi îngerul care îl făcea martor la aceste vedenii să-l tragă de mânecă, permiteți exprimarea asta, și să-i spună: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, ca apoi să se audă vocea lui Iisus: iată, eu vin curând. Raiul lui Dumnezeu. Un loc de frumusețe desăvârșită, pe care mă tem, stimați frați, că prinși la legarea vieții, în îngrijorările și frământările vieții, în lupta pentru existența de zi cu zi, împedecați de plăcerile de o clipă ale acestei lumi, fermecați de perspectivele ei, atrași de mirajul ei, le uităm. Și ele sunt ținta noastră. Poți pleca în fiecare clipă din această viață. Ce mângâietor e gândul să știi că mergi în rai. Mergi în rai. Mergi la Domnul. Și Pavel spune: ar fi mult mai bine. Oamenii lui Dumnezeu în vechime au tânjit după acest loc. Este un loc inimaginabil, pregătit de Domnul nostru Iisus Hristos. El a spus, Ioan capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 3, scris: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu, adică în cer, sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, a zis Iisus, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Asta face El. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. E mirele ceresc care își pregătește casa ca să fie împreună cu biserica sa, numită metaforic mireasă a sa. Raiul lui Dumnezeu, un loc inimaginabil, pregătit de Domnul nostru Iisus Hristos în toată dragostea Lui pe care ne-o poartă. Se gândește la fiecare dintre noi, îl împodobește cu răsplătirile pe care le trimitem înainte vreme acolo. Strângeți-vă comori în cer, a zis Iisus. Purtând ecoul acestui mesaj, Pavel spune să nu ostenim în lucru Domnului, ca unii care știm că ostenelile noastre în Domnul nu sunt zadarnice. El va avea grijă să răsplătească și un pahar de apă rece dat în numele Lui. Ce e un pahar de apă? Nimic nu se va pierde. El va pune în valoare, va răsplăti, slăvit să fie în numele Lui. Acolo Biblia spune că sunt lucruri pe care ochiul omului nu le-a văzut. Urechea omului n-a auzit vorbindu-se despre ele. Cuvinte omenești n-au fost înființate. Concepte n-au fost înființate, create, ca să poată fi descrisă realitatea aceea. Imaginația omului, Biblia zice, la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care vor moșteni mântuirea. Mă gândesc că va avea pentru noi multe surprize. Binecuvântate surprize. Numai să fim vrednici Dumnezeu să ne ajute să ne întărească, să ne binecuvânteze. Cum va fi oare acolo? Ce putem spune ca răspuns la această întrebare? E greu să răspunzi la această întrebare. În Scriptură observ două tendințe. Prima tendință este o pornire cu mare entuziasm, cu mare hotărâre, ca raiul să fie descris, locul acela să fie revelat, perdeaua să fie dată la o parte, lumina lumii de dincolo să pătrundă în a noastră și revelația să ni se deschidă, să se așterne, să se pună în fața noastră pe înțeles. Asta e prima tendință. La sfârșitul acestei tendințe se trage linie și se face socoteală. N-am spus nimic. Domnul, Duhul Domnului are acest strigăt. Am folosit, am exploatat, am încărcat, am stors limbajul omenesc de tot potențialul pe care îl are. Și n-am reușit altceva decât să stricăm, trimițându-i pe oameni în altă parte cu imaginația decât e. Un nevăzător bea într-o zi un pahar cu lapte. Se născuse nevăzător. N-avea noțiunea culorilor. În timp ce servea laptele, pentru că auzise pe cei din jur vorbind de culori, aruncă așa o întrebare celui care îl servea. Îmi spui, te rog, ce culoare are laptele? Și grăbit omul zice, laptele e alb. Omul a gândit un pic și apoi a continuat. Îmi spui, te rog, ce înseamnă alb? Alb, ce e alb? Căutând să explice ce e alb, cel întrebat s-a uitat pe fereastră. Și în depărtare, pe luciu apei, erau niște lebede. Omul a zis, alb e culoarea lebedei. Aia e alb. La care cel nevăzător a zis, nu te supăra, poți să-mi spui ce e aceea lebădă? Păi lebăda este o pasăre mare cu gâtul lung și îndoit. Omul n-avea noțiunea cuvântului îndoit. Dar ce înseamnă îndoit? Și ca să explice, omul nostru s-a tras aproape de cel nevăzător și a îndoit așa cotul și l-a ținut putere și a zis, ia pune mâna și pipăie. Și omul nevăzător a început să pipăie și a simțit că la un moment dat se schimbă direcția. Și simți cum deodată o ia altfel? Da, no, asta e îndoit. Și în timp ce pipăia, bucuros că a descoperit ce este îndoit, nevăzătorul a zis, wow, aha, deci așa arată laptele. Asta e culoarea lui, acum știu cum arată. Găsesc în Biblie această perspectivă. După ce limbajul omenesc este exploatat la maximum, se trage linie și se spune, în sfârșit vei ști cum e laptele. Nu-i nimic. Totuși, haideți să ne uităm la acest nimic față de ce va fi. 1 Ioan 2:2. Și când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce se ascunde în vorba asta oare? Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Extraordinar. 1 Ioan 3:2. Va veni ziua aceea când se va arăta, când ne va duce, vom fi acolo. Îl vom vedea așa cum este. Sau Ioan 14, pasaj la care ne-am uitat. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Du-ne, Doamne, acolo. Vine și ziua când vom duce acolo. Îl vom vedea față în față. Ioan a avut
parte de o vedenie extraordinară. Să ne uităm în Apocalips, capitolul 1. Cuvântul Domnului spune că, capitolul 1 cu versetul 14, versetul 13. În mijlocul celor șapte sfeșnice am văzut pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Ioan îl cunoștea bine pe Iisus în starea lui de pe pământ. Dar acum îl vede în slava lui cerească. Uitați ce descrie. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor aprins, glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, notați vă rog, este doar o vedenie. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și când se va arăta în rai și ne va duce acolo, vom vedea cum este. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Este Iisus înviat. Iisus arătat, el se descoperă într-o vedenie. E văzut de Ioan și Ioan ne spune ce a văzut. Ca Scriptura să ne asigure pe toți că atunci când se va arăta el la ziua venirii sale, vom fi în casa lui cu el și îl vom vedea așa cum este. Noi, ochii noștri, vorba lui Iov și nu altuia, noi, slăvit să fie în numele Domnului. Pavel spunea în 1 Tesaloniceni 4 cu 16 că astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Acolo vom cunoaște totul desăvârșit. Aici în parte, acolo desăvârșit, îi vom ști pe cei sfinți din toate generațiile, din toate vremurile, pe cei dragi. Că așa a zis Pavel, să nu vă tulburați cu privire la cei care au murit. Vine ziua răpirii, Domnul va învia și pe noi ne va schimba în trupuri de slavă și vom forma un singur popor și vom fi totdeauna cu Domnul. Ei, bunicii și părinții noștri și frații noștri și noi. Este raiul lui Dumnezeu. Acolo tot ceea ce este rău va fi îndreptat. Nu va mai fi lacrimă, suferință. Apocalips 21 cu versetul 4 este extraordinar. Iată ce spune. Să citim și versul 3. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Acesta va fi raiul lui Dumnezeu. Boala, sărăcia, suferința, lipsa vor fi lăsate în urmă. În raiul lui Dumnezeu va fi fericire desăvârșită. Acolo Dumnezeu se va îngriji ca tot răul pe care l-am suferit, toate nedreptățile și persecuțiile, toate poverile și tot ce înseamnă cruce să fie transformat în binele nostru promis. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. În viața de pe pământ avem întrebări fără răspuns. Ce bine poate lucra pentru mine, frate, necazul acesta? La ce mă ajută? Că s-a îmbolnăvit pruncul. La ce mă ajută? Care-i binele că a plecat fulgerător de lângă noi? La ce mă ajută nenorocirea asta care a venit asupra mea? Boala, lipsa, criza, presiune, îngrijorările și atâtea și atâtea. La ce? Vom vedea acolo. Dumnezeu se va îngriji să încadreze suferințele noastre pământești într-o ramă cerească care va fi slava
onoarea noastră. În Scoția, citit, un local foarte frumos a fost proaspăt renovat. În ziua în care a fost inaugurat, au fost invitați oamenii. Era foarte frumos. Cei prezenți au fost serviți. Cineva a venit pe o tavă cu o ceașcă de cafea. Altcineva care era în picioare, gesticulând, nu l-a văzut pe cel care vine și când a dat cu mâna, ceașca de cafea s-a dus pe perete și a scurs pe peretele locului proaspăt inaugurat, deschis. Ha! Azi? Era măcar mâine. Dar printre cei invitați era acolo un mare pictor care a spus, lăsați-o așa. Lăsați-o așa. Pata aia respingătoare, lăsați-o așa. S-a dus repede și și-a luat culorile și a început să picteze, să așeze, să încadreze. Pata a rămas acolo. Dar cu câteva intervenții de meșter a devenit o căprioară frumoasă pe o pajiște înflorită. Așa va fi și cu nenorocirile din viața noastră. Se va îngriji stăpânul, binecuvântat să fie în numele Lui. Se va îngriji. Și eu cred că va veni ceasul acela când, uitându-ne peste umăr la suferințele din viața de pe pământ, vom zice ceva în noi, de erau mai multe, rău nu era. E povestea unuia dintre împărații Palestinei, din vremea secolul 1, mai știu exact care dintre împărați, mai guraliv de felul lui, a apucat să zic o vorbă, și decât să fie rege Tiberiu, mai bine ar fi Caligula. Tiberiu a aflat, era împărat al Romei, a zis da, l-a arestat, l-a detronat și l-a pus în pușcărie. Au trecut luni, ani de detenție și împrejurările au fost de așa fel că Tiberiu a murit și împărat s-a făcut Caligula. Printre primele lucruri făcute de Caligula a fost și reabilitarea acestui rege local, pe care l-a adus în sală, sala tronului, a pus la mijloc o balanță, două talere și a poruncit să fie aduse din pușcărie lanțurile, cătușele cu care a fost legat regele. Le-a pus pe toate într-o balanță. În partea cealaltă a cerut să fie adus aur și pietre scumpe. Și a zis, pentru că ai crezut în mine și ai suferit pentru mine, așa te plătesc. Citind întâmplarea asta, m-am gândit eu așa, ce-o fi zis oare regele acela local când a văzut cum stă treaba? Cât a mai crătit oare și cât s-a plâns zicându-și, nedrept e să târâi după mine în pușcărie aceste lanțuri. Dar acum când era răsplătit pentru ele, probabil că s-o fi gândit, mai erau mai grele, nu era rău. Așa va aduce Dumnezeu ceasul, când suferințele noastre de o clipă, puse alături de slava viitoare, o zice, i-am plâns pe degeaba. Este raiul lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu va întoarce răul suferit pentru el în răsplătire. Acolo va fi neprihănire, va fi pace, va fi bucurie în Duhul Sfânt. Romani 14, 17. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, este neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Ați trăit bucuria în Duhul Sfânt? Știți ce e aceea? Unii dintre cei mai tineri, cred că n-au gustat-o încă, când o veți gusta, dragi tineri, bucuria aceea nu poate fi descrisă în cuvinte, îți pușcă sufletul în tine, simți efectiv că nu mai poți vorbi de bucurie. Eu am trăit-o în mai multe rânduri. Odată era atât de... mă pătrundea așa de mult după un ceas de rugăciune, încât locuiam pe atunci la sora Ghib în gazdă, cei care o cunoașteți. Am ieșit în curte și am început, Doamne, ce bine cu tine! Nea Mihai s-a uitat așa lung, ce-o pățitoare! nu era întors la credință, dar am avut bucuria ca înainte să moară, să-L primească pe Domnul Iisus. A primit pe Domnul Iisus și ne-a rugat împreună. Dar e bucuria aceea în Duhul Sfânt, a trăit-o. În cerul lui Dumnezeu, acea bucurie care ține aici pe pământ cât ține, va fi la nesfârșit. Permiteți-mi, am văzut cât e ceas, oricum în cer nu o să se termine. Ascultați-mă, vă rog. Îngerii văzuți în Scriptură au zis, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul. Eu nu înțeleg asta așa ca ceva liniar și plictiseală, ci este o scară a revelației. Ei au zis, s-au ridicat, Dumnezeu i-a făcut să vadă mai mult din el. Și când s-au ridicat, zis, Sfânt este Domnul. Sunt unii dintre noastre care nu mă văd. Sfânt este Domnul, au zis. Când au adus această închinare, recunoscând revelația lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, foarte bine, încă ceva din mine primiți. Și au fost ridicați pe altă treaptă în revelație, de unde se vedea mai mult. Noua revelație a scos un alt strigă de închinare, de recunoștință. Sfânt este Dumnezeu, au zis ei. Și înălțându-se în laude către Dumnezeu, n-au făcut altceva decât să deschidă alte câmpuri ale revelației. De acolo s-a văzut altceva și pe dumneavoastră. Asta, Sfânt e Domnul, alt strigăt, plin de uimire, o surpriză, o bucurie, o creștere la nesfârșit. Nu te mai saturi. Și nu se termină, nu se epuizează. Crește, 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 crește. Se intensifică. Ne va da Dumnezeu trupuri de slavă care n-or crăpa. Duhul lui va fi în noi, care va anima, va ține împreună. Și asta va fi bucuria în Duhul Sfânt. Cred că după ce vor trece 500 de ani, vom zice, când eram pe pământ și în seara aia am vorbit de rai, ce n-am știut noi, uite ce e aici. Dar vom avea o mare bucurie că vor fi trecut deja suficient de mult timp ca să ne dăm seama că în eternitate va fi la fel. Și când vom ajunge la jumătatea eternității care nu există, jumătatea nu există, o să zicem, de aici încolo este un infinit. Și când vom fi inimaginabil de departe în viața veșnică, domnind cu Hristos, vom ști că noi suntem făpturi, că El e Dumnezeu și că între noi și El este o prăpastie. El e veșnic, nesfârșit, inepuizabil și noi mărginiți. Și din acest izvor nesecat numit Dumnezeu, ne vom adăpa în fiecare ceas al veșniciei și nu o să se termine. Eu așa înțeleg bucuria în Duhul Sfânt. Pacea aceea și bucuria aceea. Dacă ne uităm invers spre ce înseamnă iad, e la fel, dar opus. Voi încheia în seara aceasta chemându-vă la o decizie. Oamenii lui Dumnezeu din Biblie au tânjit după cer, după rai. Ei au făcut din rai căutarea lor, viziunea vieții lor, munca lor, truda lor, rațiunea existenței lor. Avram privea cetatea viitoare, Isaac avea în vedere lucrurile viitoare. Spre Moise găsim extraordinar, Evrei 11, de la 24 la 27, un pasaj care trebuie citit. Uitați ce scrie în acest cuvânt. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. De ce? Putea să o ducă bine, prinț. Prința lui Faraon. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. De ce? Știți de ce? Pentru că avea ochii pironiți spre acolo. fost evreu. A știut care sunt adevăratele valori. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Câte adunăm în lumea asta, aici în lumea asta rămân și din ea plecăm nu cu mână goală, ci cu ce am strâns în cer. Cine zice că din viață se pleacă cu mâna goală, se înșală. Cu mâna goală pleacă leneș. Dar cei care trudesc în ogorul lui Hristos din lumea asta nu pleacă cu mână goală. Ei pleacă la comorile pe care și le-au strâns. Oamenii lui Dumnezeu au tânjit după rai. Ilie, Noh și atâția alții, Ștefan, Petru, Pavel, au făcut din rai căutarea lor. Au crezut în rai. Cerul a fost patria lor, locul în care și-au strâns averile. Cetățenia lor era acolo, casa lor era acolo. Bucuria și prietenii lor erau acolo. Pavel a zis odată că dacă numai pentru această viață ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți, fără minte oameni. Dar ne-am pus nădejdea în Dumnezeu pentru rai. Și vom merge acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunt așa de frumoase cântările acelea vechi, imnologia anilor 60, 50, 40, cântări despre patria noastră cerească. Iau câteodată harfa de cântări cea veche, e pusă pe capitole și mă uit la cântări, la versuri. E atâta viață în ele. Crez. Pentru că teologia penticostală n-a fost scrisă în tratate de teologie așa cum se scrie acum. Noi știm că se găsește în imnologie. De fapt, cele mai vechi formule de crez creștină nu sunt epistolele Noului Testament, ci cântări care se regăsesc imnuri, chiar în Noul Testament. Regăsim crezul fraților, bucuria lor, tânjirea inimii lor. Și acum întreb, mai tânjește cineva după rai? Când m-am întors la credință, a fost învățat de frați să mă rog, zicând, Doamne, dacă vine împărăția ta, ia-mă, nu mă lăsa pe pământ. Eram învățat să nu lăsăm să treacă ziua fără să ne rugăm să vină împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, avem în față această perspectivă. Dacă a pus Iisus în noi credință, dacă a prins în noi acea lumină, să lăsăm ca ea să strălucească. Și dorul după împărăția lui Dumnezeu să ne anime. Da, va veni Domnul. Și vom fi pentru totdeauna cu El. Amin. Vă chem să ne ridicăm și să ne rugăm.